Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai, eteryje laida Įkvėpimų samtis ir aš Dovilė Filmanavičiūtė. Šiandien jaudinosi kaip niekada, nes turiu svečią, kuris yra toks protingas ir toks veiklus, jog aš bijau, kad visi mano klausimai bus kvailoki. Nedelsdama sveikinosi su savo kolega įvairiomis prasmėmis, muzikantų, televizijos ir radio laidų vedėjų, technologijų ir mokslo aistruolių, taip aš jį pavadinau kažkodėl, Luku Keraičiu. Lukai.
Labas.
Ačiū, kad tu atėjai.
Ačiū tau, gražiai pajokavai.
Žinai, ruošiausi, bandžiau ir tiesą pasakius, net nežinau, nuo ko pradėti mūsų pokalbį, nes tu esi toks turtingas, kad aš manau, kad ta valanda, tai čia yra kiškio ašaros. Kaip tu, aš tą teisingai pristačiau, kaip tu mėgsti pats vat, būti pristatytų? Nes žinai, kaip būna, 9 matai, 10 badas ir tada galvoju, kas aš?
Vargstu ir aš kartais prisistatydamas gražiai, technologijų ir mokslo entuziastas, iš esmės esu dirbau komunikaciją laisvai samdomas, daug dalykų darau komunikacijų, kurių laidas, daug kas sukasi apie tai, kad padedu sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai ir tai įvairiam formate, tekste, radijai, televizijoje, dar kažkur kitur. Tai esu toksai žinių darbuotojas, nes nei supratau, tiesiog dirbu su informacija. Paimu ją, perkuriu ir atiduodu.
Aš kai rašiau anonsą laidos, kad ir kad tu ateisi čia, galvojau, gal tu kūrybininkų netgi gali vadintis.
Galiu, aš ir baigęs kūrybinės, tai galiu vadintis kūrybininku iš esmės, taip, nes viskas, grafika, vaizdai, garsai apsijungia, tai manau, tinku.
Klausyk, pradėkim gal vis dėl to nuo kokios nors tavo naujausios laidos žinių radijuje. Mm-hmm. Tu čia ne naujokas esi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ne, aš čia 3 metus gal mane kažkas ir atpažįsta skaitmeninius horizontus vedžiau mm-hmm. apie technologijas naujienas. Brangi man laida ir dabar po metų pertraukos sugrįžau su 2 bitai laida. Su Jonu vedam, kas savaitę apžvelgiam technologijų naujienas, tokia kaip ir spaudos apžvalga, tai iš tikrųjų tai po poros valandų grįšiu į studiją įrašinėti tą laidą.
Aha, ir kada ją bus galima klausyti, jeigu kažkas dar negirdėjo?
Aha, ketvirtadieniais 10 ryte išeina, mes apžvelgiam praėjusios savaitės technologijų naujienas ir paskui kartojimai Spotify visur galima klausyti, kam įdomu, tai smagu.
Tu sakai, kad padarei metų pertrauką, tau reikėjo pailsėti nuo radijo. Ir tu vėl tą lygą susirgai, ar kaip yra su žanrais, žinai, kuris tau mieliausias?
Man labai patinka interviu, kalbinti, mm-hmm. kalbėti su žmonėm, ir radijas tai ir yra mano tokia mokykla, kadangi žinių radiją aš pirmą kartą papuoliau, tai 19 metų, tik tą patį mėnesį, kai atsikrausčiau Vilnių, tai man radijas labai mielas, čia tavęs nemato, aš raudonuoju, mažai kas žiūri.
Mielas.
Bet norėjosi padaryti pertrauką, kadangi karantinas, šiek tiek tų gyvų pažinčių mažiau, tol labiau viskas buvo labai gerai, man atrodo, kaip iš vakarėlio reikia išeiti, kai viskas yra gerai.
O, auksinė taisyklė čia yra.
Kai viskas yra pakilime, ne kai jau ten paryčiais. Tai galvojau, pailsėsiu dar to labiau, kad išėjau daryti, tuo metu laimėjom tokį projektą, darėm mažą laidelę, Lukas ir Lūdis, tai turėjau autorinę televizijos laidelę apie technologijas, tai ten reikėjo labai daug jėgų įdėti ją. Buvo naujas iššūkis, tai sakau, gal nesimėtysiu ir išėsiu ten, bet smagu, sugrįžti. Radijas tai labai miela, pats klausau ir toks grynas, labai grynas formatas. Tekstas yra formatas, man labai patinkantis, nes labai reikia išgryninti mintį ir garsas taip pat gražus.
Aš žinai, kai pradėjau žinių radijų laidą vesti, tai supratau, kad kiek daug reikia energijos, žinių, širdies ir viso ko sudėti, kad apskritai įdomu klausyti būtų tiems, kurie įsijungia ir matyti, žinai, viena yra maivytis prieš kameras, visai kas kita yra tiesiog savo balsu ir pokalbiu su kitu žmogum užburti, ar
jo,
ne?
Labai sunku. Aš tai esu visiškai neformų žmogus. Aš man kaip nėra svarbu, arba gražiai atrodyti, arba gražiai pateikti, man nėra svarbu, man labai yra svarbu turinys, ką žmogus turi pasakyti ir pats dažnai nusiviliu laidomis, kurios yra na, kaip ir gražios fasado, ar žmonės gražios fasado, bet o klausai, apie ką čia šneka, kur čia veda?
Aš žinok, turėjau tokį klausimą tą užantį pasislėpus. Ar tu ir taip pat, arba bent jau panašiai, kaip aš už turinio kokybę krūjuoji, nes žinai, kartais atrodo, kad dabar, pavyzdžiui, yra tiek podcastų, kad nebeaišku, žinai, nei jų vertė, nei kam jų tiek reikia, nei kas juos klauso. Tai čia be jokių asmeniškumų, bet šiaip tas informacinis šlynas ir informacijos perteklius, jisai tau skaudina galvą, ar tu galvoji, kad žinai, einu savo kryptim ir nereik čia man dėl to pergyventi?
Stengiuosi per daug nepergyventi. Aišku, dabar tai visi turi savo podcastų idėją. Nežinau, kiek esu žmonių išgirdęs, kurie sako, Lukai, aš turiu idėją podcastui, sakau, tai gerai, visi turim. nežinau, stengiuosi negalvoti, aš stengiuosi nebūti perfekcionistu. Stengiuosi, kuo toliau, tuo mažiau esu perfekcionistas. Tikrai, stengiuosi jį iš savęs išvaryti, mums nereikia jau. Per daug yra mano aplinkoje Vilniuje, kiek yra daug protingų jaunų žmonių, kurie yra tiesiog protingi intelektualūs, bet iš to savo protingumo viską overthinkina, nieko nepradeda ir panašiai ir panašiai ir panašiai.
Ir paskui perdega.
Ir perdega. Aha. Tai aš stengiuosi, žinoma, ruošiuosi, tiesiog aš atsakingai tai žiūriu, bet nėra, kad jau ten turėčiau visus, ten, visus straipsnius persidyti ir panašiai, nes tai yra didžiulis, didžiulis apsisunkinimas ir, žodžiu, darytojų yra per mažai pasaulyje, galvotojų jų yra labai daug.
Mhm. Aš dar, žinai, noriu truputėlį grįžti prie to tavo tokio tikrai gražaus išsireiškimo apie gyvenimo mokyklą. Tu sakai, kad radijas buvo tavo gyvenimo mokykla, vos įstojus į universitetą, turbūt, ar ne? Ar tu tokių gyvenimo mokyklų daugiau savo galvoje nešiojasi? Kas yra dar tavo gyvenimo tokie, žinai, stuburo palaikytojai?
Mhm. Šiaip du dar svarbus dalykai, tai internetas. Man būnant...
Kaip netikėta.
Jo, aš galvoju, kad užaugau, iš tikrųjų, tai na, tikrai mažą miestelį augau ir tas internetas iš kažkaip jisai toks parodė, kad yra alternatyvų gyvenime, kad visai žmonės gyvena. Ir kelionės, kelionės. Aš tikrai daug, daug dabar, tai aš tiks, kai baigiau mokyklą, aš taip žiauriai norėjau keliauti, aš ir keliavau daug, labai man tiesiog degė širdis, keliavau, šiek tiek dabar išsikeliavau, dabar taip nenoriu, bet kelionėse tikrai daugiau išmokau nei universitete. Ir tai labai susiję su mano profesijos komunikacija, reikia pažinti žmonės, suprasti kitus kraštus, suprasti, kad tai, kas tau yra natūralu, kitoj kultūrai yra labai keista ir panašiai. Tai kelionės, kiek jos išmokina, tai wow.
Tu kalbi kaip iš vadovėlio, žinai, nes kartais manęs klausia žmonės, Davilė, kas yra kūrybiškumas, kaip jį treniruoti, tai žinai, aš sakau, keliauti, skaityti, žiūrėti, matyti, girdėti kitų žmonių istorijas ir va, tau kūrybiškumas, žinai, nes tai juk tik tai atspindys viso to, ką tu
taip, nes jeigu noriu duoti, pirma turi, taip, kažką, taip, kažką paimti, aš, pavyzdžiui, dabar irgi daug visko veikiu, bet vasara man yra toks metas, kai aš imu, aš vasarą, tai nu, stengiuosi daug patirti, daug nuveikti, pailsėti. Toks, o paskui tie kiti 9 mėnesiai tokie, kur aš jau ten dirbu, atiduodu, bet vasarą man toks yra metas, kai geri gyvenimą, valgiai ir būzus, ir jėsi ežerų, maudais ir geri saulė. Tai stengiuosi tą balansą tokį turėti.
Kur tu beje augai?
Aš augau Lekėčių miestelėje, o baigiau gimnaziją Šakiuose, kur mes ir pradėjom abudu grupę gimnazijų.
Aha. Ar tu buvai iš tų provincijos, jeigu taip galiu išsireikšti, vaikų, kurie buvo ryškusi, buvo matomi, ar tu savo kelio kažkaip tai sudėtingai ir ilgai ieškojai?
Manau, paauglystėje tai gal ir buvo matomas, nes labai daug visuomeniniai veikloje veikiau, visokios ten moksleivių tarybos valdybės kažkokie reikalai, tai ten gal ir išmokau. Paauglystėje ten būdavo, kad jau darbo dieną pareini namo 12, nes ten eini kažkokį moksleivių kažką, man atrodo, ten ką mes darim, tai yra visiškai nereikšminga, bet aš daug iš to išmokau, kad ten tiesiog reikia su kažko susitarti. Organizavom renginius, tūsus darydavom šiaip tokius alternatyvius drum and bass, ar ten dar kažko, kas tam miestelį nustebindavo. Šiaip didžiaudavo nuo 14 metų, tai toksai, kur kažką veikdavo, toks įpratau būti užsiemęs, nes ir čia paskui atvažiausiu Vilnių, tai jau tik, kad čia tiek yra galimybių, nes netgi mūsų grupė prasidėjo nuo to, kad radom tiesiog foje instrumentus. Tarsime, būgnai yra gitara, tarsime, oh my god. Iš kur, žinai, tie instrumentai, galime jais groti? Galit. Nu, tai tikrai grosim, jeigu tik galima.
Tai abu du gimė dar tais laikais, kai jūs buvot vaikai ir
jo, mes paugliai.
Paugliai turbūt taip būtų tikslinga sakyti.
Taip, ten, Domantas, tai aš atsimenu, dar pirmas, atsimenu dar Domantą, kai jis buvo gerokai žmonės žemesnis ir tikrai vaikas ir jo balskitas. Ir aš jį kažkada į radiją net buvau pasikvietęs šį įrašym dainą, nes nebuvo kur įrašyti, kai pirmam kurse buvau. Bet taip, mes tokie gimnazistai buvom, ten, žodžiu, ten trynėmės pradžioj. Su vienu, su Leonu mes neturėjom savo. Įdomantas ten siuntė savo demo, bet iš esmės tai aktų salėje ten prasidėjo, kad mes po pamokų kažką pakvailiojam, ten pakoverinam ir taip palengva ir susidėliojo.
Nerealu, nes žinai, aš galvojau, ar muzika tavo gyvenime atsirado kažkada jau, kai tu Vilniuje gyvenai, ar vis dėlto tai buvo tavo
ne, muzika man yra pagrindinis mano hobis, sakykime, ir aš dar dabar, kaip bosistas, aš esu tikrai mažai neipatingas, jokia paslaptis, bet nu, aš esu snobas muzikoje. Sakau, pradėjau didžiauti 14 metų, man 14 metų siūlė darbą Kaune klube full time'u, sakiau, tėvai tikrai neleis, tai mano toks paauglystės identitetas buvo, aš buvau didžėjus, mane žinau, kaip didžėjus. Aš buvau tas žmogus, kuris draugam įkelia į flešiukus muziką.
O ką tu gruodavai, Gigi D'Agostino ir...
Ne, gruodavau mokyklą Gigi D'Agostino, ne, pas mus ne, kaime būdavo.
taip.
O Jėtopas buvo minimal techno vakarėliai, 250 žmonių toje medinėje kultūrkėje. Mano, ten yra atskira tema čia.
Minimal techno.
Taip,
Šakių rajone.
Net ne Šakių, o miestelėje.
Prieš 15 metų.
Buvo progressive house'as, buvo visko buvo. Paskui jau Vilniuje čia atsigėlus, čia atsirado elektronika. Šiaip, man tai atrodo, kad pirmas dešimtmetis buvo, vis norėjo būti DJ's. Tada 2012 metais jis norėjo būti beatmakeriais, ten Fingalikas prasidėjo ir panašiai, va mūsų Leonas Napo, o paskui kažkaip viskas perėjo į grupes vėl. Tai aš tai tą didžiavimo laiką išgyvenau, man čia dabar, pavyzdžiui, aš nelabai groju, nes Spotify Šazamas man sugadino tą patirtį, kai tu siuntiesi iš rusiškų saitų muziką parsinti virusų milijoną, kas savaitę turi perinstaliuoti Windows'us, nes tam porno reklamas meta. Tai aš atsiminu tą, kai tu vargsti ten, kažkas sugrojo tokį gerą gabalą, kur tu galvoji, kaip prieiti prie to žmogaus ir gauti tą
gabalą.
Egzotika buvo tokia. Buvo sudėtinga, man patiko tas sudėtingumas. Dabar viskas paprasčiau.
O dievai, gerai, tu jau pradėjai iš peties pliekti, dabar turim padaryti mažą pertrauką. Paskui būtinai grįšim ir prie muzikos, ir prie mokslo, ir prie technologijų, ir prie visų kitų svarbių dalykų. Likit su įkvėpimu samčiu. Labai sudėtinga, kol vyksta įkvėpimų samčio pertrauka, visko neišnekėti su Luku Keraičiu, nes šitas žmogus, man atrodo, gali papasakoti, daug ilgiau gali pasakoti istorijas, negu bet koks jūsų pažįstamas ilgaležuvis.
Nu. Perdėti,
čia jau bet... koketuoju, ar ne? Klausyk, Lukai, mes prieš pertrauką, kaip žinia, kalbėjom apie muziką. Tu kada nors turėjai, nežinau, ambiciją, viltį, svajonę, gyventi vien tik tai iš muzikos?
Turėjau, gal kai abudu grupė susikūrė, kai pradėjom, aš tai labai įsikvėpęs buvau tame ir kaip ir spaudžiau link to, bet kaip ir tokio sutarimo mes nebuvo ir viskas gerai, ir aš prisiderinau ir dabar neturiu. Ir labai gerai. Labai smagu, kad muzika, nežinau, reikia ir malonių dalykų turėti, o ne vieną apie duoną galvoti, tai viskas gerai.
Tu man užsiminiai prieš laidą, kad jūs iš tikrųjų esat tokie išskirtiniai ta prasme, kad kai jeigu šią vasarą visi muzikantai kaip išprotėję varė, ta prasme, kad turėjo neįmanomus kiekius koncertų ir dabar, kai jau prasidėjo ruduo guli kryžium ir lekuoja, tai grupė abudu sąmoningai sakė, ne, mes čia truputį grosim taip, kaip mums patinka ir ten, kur mums patinka, čia filosofijos dalis, aš taip suprantu, ar ne?
Nu, rugpjūtį tai mes atgrojom taip, kad jau irgi kryžium užbaigėm tikriausiai rugpjūčio mėnesį, nes daug koncertų turėjom, bet šiaip tais, aš aišku, visus kalbu atstovauju, bet taip, nu, tas tėtos karantinas tai atėjo, tai gerai, kurio muziką sėdim, visi turim ką veikt, nežinau, nu, mums svarbu, kad mums būtų smagu, labai mums svarbu, kad mums būtų smagu, ir nieka mes neturim kažkokius pareigojimų, kad ten turim sugroti tie koncertų per metus. Mums svarbu kokybė, svarbu išjaus ten tą koncertą, tą dainą, kad patiem neatsibostų. Tai ir tikriausiai yra grupė, kurios moka groti ten po 3 koncertus per dieną. Mes tai taip nemokam. Mums reikia kažkaip įkaupti, kažką specialaus pasiruošti. Patys kaip muzikos vartotojai tikriausiai irgi taip skeptiškai žiūrim į tas grupės, kur matai, o jie čia groja, o jie šitoj terasiai. Mums tai atrodo nuobodoka. Tai kažkaip tas ekskluzyvo šiek tiek gerai, tai mes iš esmės mes būna, kad ir pusę metų negrojom, beveik kiekvieną sezoną žiemą pusę metų negrojom, tada grįžtam vasarą ir jau tada jau pasiėmam laisvų dienų atostogų, kas ką ir savaitgaliais vasaros jau koncertuojam. Tai taip mums veikia kažkaip, gal šią žiemą gal daugiau koncertuosim, nežinau, bet reikia prikaupti, reikia sukurti, reikia kažką naujo parodyti ir taip mums gaunasi.
Aš, žinai, galvoju, grupės abudu klausosi 1000 žmonių, niekam nepaslaptis, jūs turite tokių hitų, kuriuos dainuoja vaikai televizijos projektuose, esu mačius ir girdėjus, tave tikrai tie patys vaikai turbūt pažįsta iš LRT televizijos projektų, tada tu tikrai esi girdėtas balsas radio eteryje, žinau, kad nuskambės kaip klišė, bet tau kartais kyla klausimas, kad tu visai gal kažkokias nematomas veiklas darytum mėliau, negu kad žinai, visą laiką būtum ant scenos tam tikrą prasme. Ar tu kaip tik esi scenos žmogus ir visiškai tau, žinai, nieko, kad vaikai sako, čia tas, kur verda mokslo striubą.
tai jau sako, ne, man atrodo, kad scena ir eteris yra pasiekmė tik tai viso ko. Aš nesu scenos žmogus, man reikėjo, jeigu paklausytumėt mano pirmų laidų, kiek aš tikrai per save daug perlipau, ten viešajam kalbėjime, ir dar dabar iš tikrųjų ir kursus lankau ir bandau tobulintis tame, nes visa tai yra tik pasiekmė, aš nesijaučiu nei gerai, nei ypatingai kažkoksai iš kalbus ar panašiai, bet man kartais nutylėti yra sunku. Man norisi dalintis, turiu poreikį dalintis tuo, kas sužinau, man yra įdomu ir dabar jau taip priemu, kad nu, čia toks mano darbas ir kartais net galvoju, nu ir pasiposinsiu tam Instagram'e, ką aš veikiu ir kas čia tokio. Ir šiaip, kad gal ir atrodo, kad aš labai daug veikiu, nes daug mano darbų yra vieši, ten yra laidos dar kažkur. Tai ne, ir tarp kitko aš labai stengiuosi tikrai sąmoningai atskirtą visą ego. Aš stengiuosi nedėt savo ego į šitą visą tą, nežinau, kažkokį ant scenos užlipimą ar dar kažką atskirti. Tai man už turi smagu, kad aš komunikuoju apie mokslą ir technologijas, nes jaučiu tame didelę prasmę, nes kaip ir studijų laikais galvojau dirbsiu reklamoje, bet man tai tiesiog aš ten nemačiau tos didelės prasmės, o dabar man nesiseka, aš jaudinuosi ten prieš kamerą kalbėti, bet galvoju, Lukai, dirbtinis intelektas, tai yra sudėtinga tema, tu padedi žmonėm tai suprasti, tai yra vertinga, to mums reikia, to mums trūksta ir nagi kelk savo užpakalį ir eik ir daryk.
Šita tai, tavo misija tai yra tikrai nereali, žinok, aš tau sakau dabar į eterį komplimentą, nes
ačiū,
man atrodo, kad...
Aš tik tai grūdelis, bet smagu prisidėti, manau, kad tai prasminga.
Taip, žinoma, žinai, aš tiesiog pagalvojau dar apie kokią nors, pavyzdžiui, urtinę niškytę, jinai yra nuostabus pavyzdys to, kaip mokslininkas gali eiti į eterį ir padėti žmonėms pažinti šitą sritį. Mhm. Kaip taip nutiko, kad šiaip tu studijavai technologijų universitete kūrybinės industrijas, kas iš esmės turėtų išvirsti į tai, kad būtų mano kolega reklamos agentūroje, ar ne? Bet paskui nuėjai mokslo ir technologijų keliu. Tau pačiam labai įdomu, ar tu sugalvojai, o čia niša yra?
Tai du dalykai sudėjo, aš tikrai turėjau būti tavo kolega, kaip ir daugelis mano kursiokų, bet aš tiesiog jau kokiam antrajam, trečiam kurse pamačiau, kad kas vyksta. Baigi tas studijas, kurias aš baigiu komunikaciją, tuomet eini į reklamos agentūrą, ten koks junior jaunesniuoju vadovu, ten tvarkai socialinius tinklus, nes prie jaunas esi supranti, kai ten jaunimas veikia. 2-3 metai, kyli karjeros laiptais, ten tave paaukština, daug gauni pinigų, pajuodosios akys, 3-4 metai pervargsti, perdegi, supranti, kad okay, aš gal ir uždirbu ir turiu ką pasakyti tėvams, aš reklamos agentūroje dirbu kažkuo, bet tada viską meti, iškeliauju pusę metų į Aziją, ten atrandi save grįžti ir freelancinį. Ir aš galvoju, okay, aš tiesiog ir peršauksiu visą tą.
Iš kur tu viską žinai, ta prasme?
Aš tiesiog stengiuosi veikti ne tik reaktyviai, bet ir freelancinimas. Man toks irgi tikslas, kad neveikti automatų, nedaryti tai. Aš pats šiaip galvojau nestoti į universitetą 12 klasį, nes galvojau, kodėl.
Kam tai, to reikia,
kam ne? Reikia? O tiesiog labai viską gal kartais per daug kvestionuoju. O iš kitos pusės, tai man buvo įdomu rinkodaras, kad mininį rinkodarą, aš jau taip ten sukau, bet tada pamačiau tos įrankius, kaip tu gali analizuoti, kaip tu gali matyti žmonių, ką jie veikia internete. Man tai toksai buvo, wow, tuo pačiu mačiau apsidairęs, kiek žmonės praleidžia laiko telefonuose, ten visokios kriptovaliutos vyko ir man tiesiog smalsu, nes nieks man nepaaiškino, reikėjo pačiam domėtis, kas čia vyksta. Nes iš tikrųjų, rinkodara ir reklama yra labai daug apie inovacijas, apie naujienas, kas naujo pasaulyje.
Tik labai paviršium, žinai, jeigu taip atvirai.
Uh-huh. Ir man kažkaip tokia ambicija buvo, kad nu, aš noriu gal geriau, kas tie kvantiniai kompiuteriai, kaip jie veikia. Ir būdamas freelanceris, aš galėdavau tam skirti mėnesį laiko tai temai ruoštis. Ką negalėčiau galbūt ten dirbdamas portale, nes ten tie, na, taip pat nesu dirbęs jokiam portale, kas galbūt būtų naudinga patirtis, bet nu, toksai pasirinkimas savo temų, man tai patiko.
Paradoksaliausia yra tai, kad turbūt, žinai, tiek tie patys portalai, tiek reklamos industrija medžioja ir žvejoja tokius žmonės kaip tu, nes, žinai, didžioji turbūt šito pasaulio pridėtinė vertė yra idėjose ir turinyje, tai taip. Tu jo niekaip ne, tau joks dirbtinis intelektas turbūt nesugalvos geros
galim
idėjos,
ginčytis, bet...
ar ne? Aš taip tikiuosi, kad mes vis dar turėsim darbą, tu nesiginči. Ok, žinai, tai man dar yra du visiškai nerealūs tavo gyvenimo momentai, kuriuos aš būtinai noriu aptarti. Tikiuosi, kad vieną spėsim bent jau iki kitos pertraukos, bet grįžtant prie tų pačių podcastų temos. Vienas podcastas, kuriame tu turėjai reikalų, šiaip jau Lietuvoje atlieka labai svarbią misiją. Aš kalbu apie nebegėdą ir kad tu dalyvavai nebegėdos veikloje. Man atrodo, kad merginos Beta ir Kotryna visiškai tokio pačio nerealumo misiją ėmėsi vykdyti Lietuvoje. Tau kažkaip atrodė prasminga, žinai, imtis tokių stereotipinių temų, kurias reikia tiesiog, žinai, tas stereotipus rauti su šaknim iš mūsų visuomenės galvų.
Tai aš su Beta susipažinau iš tikrųjų per radiją ir man pakvietė, Lukai, gal nori prisidėti prie tinklalaidės vedimo, sako, mes nemerginos kartais plepam, praversu tavo toks racionalus požiūris, kartais kažkokių faktų, skaičių ir panašiai. Man irgi atrodo, kad ypač pradžioje, kad nebegėda, kad atsirado, tai tikrai laužytos stereotipus, psichikos sveikata, man atrodo, super svarbi tema, apie kurią reiktų kalbėti 10 kartų daugiau. daugiau ir man buvo įdomu ir ten šiaip jie tuo metu buvo tokie, na, augantys labai. Tai man buvo smagu ir įdomu prisidėti, tikrai aš ten, na, kokį gerą pusmetį vedžiau, vis dar dabar mane kažkas atsimena iš ten, nors man ten tik pusmetis gyvenimo buvau ir paskui išsiskyrė keliai. Bet buvo smagu, tas, net ir technologijos, mano temos, jos yra apie žmonės, yra apie tai, kaip mes gyvenam, kaip mes gyvensim, kaip mes norėtume gyventi ir kaip galėtų būti geriau. Tai nebegėdos ant tokio seksualumo, psichinės sveikatos, emocijų, santykių temos, tai man 20 keliamečiui, praktiškai aktualios ir mano kartai yra labai aktualios ir taip, ką jos darė, tai buvo tuo metu tikrai įdomu, svarbu ir buvo smagu prisijungti prie tokio startuolio tuo metu jos, su jais ten net pamatyti, kaip dirba tos merginos, ten Beata, Kotryna, smagu buvo tikrai dirbti.
Tai dabar mes paklausykim orų ir tada pažiūrėsim, kur vėjas mus nuneš toliau šitam pokalbį. Sveiki sugrįžę arba sveiki tik tai prisijungę į kvėpimų samtyje. Šiandien svečiuojasi nuostabus, labai įdomiai, prasmingai ir visaip kitaip šnekantis žmogus, vėl jisai juokiasi. Mano kolega, žinių radio laidos du bitai vedėjas, be to jūs jį galite matyti ir televizijos ekrane, sutikti renginiuose, išgirsti grojantį bosų, sako gal ne iki galo gerai, bet vis tiek ant scenos. Aš kalbu apie Luką Keraitį. Lukai, matai, aš va visokių moku čia apie tave pripasakoti, nežinau, gal teisybės, gal truputį kai kurie pagražinu, bet žinai, iš tikrųjų norėtųsi apie realybę be pagražinimų dar trumpai su tavim šnektelėti. Mes pradėjom prieš pertrauką kalbėti apie tavo epizodą Nebegėdoje ir apie tai, kad vis dėlto ta platforma buvo ir turbūt yra ta, kuri padeda žmonėms nuo pečių kažkaip tai nupūsti, kažkokius tai nebūtų stereotipus. Aš žinai galvojau, o tu kaip vaikinas, kaip vyras platformoje, kuri kovoja su stereotipais pat savo atžvilgiu, kažkokio stereotipinio požiūrio sulaukiai, ar vis dėlto tai per protingų žmonių kanalas?
Nežinau, ne, aš tai kaip tik daug palaikymo susilaukiau, gal aš to Nebegėdos, tas podcastas sultys, jisai buvo toks, kad tas projektas buvo labai moteriškas, tai renginiai, aš nuėdavau ir ten esu vienas vaikinas ir man atrodo Nebegėda, na, kaip ir dabar Nebegėda, tai yra kažkas kito, tai yra elektroniniai parduotuvai, man atrodo, aš mažiau seku, bet tuomet tai buvo toks moterų stereotipų laužintis kažkoks reiškinys ir man atrodo, padarė tam tikrą moterų revoliuciją, na, kažkokio kalbėjimo apie seksualinius dalykus revoliuciją mažą Lietuvoje, prisidėjo prie jos, nes kokiu 6 metai atgal apie tai kalbėti, apie jausmus mes tikrai kalbėjom mažiau. Gal ir socialiniai tinklai ir kiti dalykai prisidėjo, bet vyrų tai kaip ir nepalėti, to vyrų kažkokio išsilaisvinimo, nes jau galima sakyti čia tokia, kelinta trečioji ten feministinė revoliucija, ten gali skaičiuoti, vyrai kažkaip vis dar tai apeina, nors aišku irgi laisvėja, bet aš tai, nežinau, aš savie pats pastebė gausybę visokių, nežinau, mačo dalykų, kad ten bandymų būti stipriam visada ir viską pakelt ant savęs, tai man tai buvo būdas irgi save tvarkyti, pažinti, ką man atrodo daro dauguma mano karto žmonių 20 keliamečių, mes labai daug save taisom. Aš nežinau, kaip būsi prieš tai kartą, man atrodo, kad mes labai daug to užsiemam. 22 būnant, tai visi galvojom, ką mes čia dirbsim, ką mes veiksim, o paskui persikėlė viskas į o kaip susitvarkyti ten santykius, vaikystės traumas, kažkokius tėvų palikimus ir panašiai, ir gražu, kad tai darom, ir tikiuosi, kad tie vyrai mes dar išlaisvėsim ir laisviau kalbėsim.
Aš tave galiu nuvilti, kitą kartą po jūsų vis dar save taiso, žinai, kartais aš tiesiog galvoju, kada ateis ta diena, kai jau mes nebetaisysim savo tėvų ir senelių klaidų, su visa meile, žinai, ar tu kaip vyras, žiūrėk, juokiasi jisai, nežinai, aš noriu tave išprovokuoti, aš galvoju, gerai. Žinai, kūrybininkas, laisvai samdomas darbuotojas.
Sunku mane išprovokuoti kaip vyras, aš labai galiu būti šaltas vyras.
Bet ar tave provokuoja aplinka, arba nebūtinai aplinka, nes žinai, visi visų kažkokiais lūkesčiais, jūsų karta dar turi lūkesčių vyrams ant pečių, ar jau jūs, žinai, ką noriu, tą darau ir užteks čia šitų nesąmonių?
Nu, turi, aišku, turi, yra, aš tai jau kažkaip užsiauginau tą odą, nes jau vien ir dirbant radiju negali klausyti kiekvieno komentaro, negali klausyti kiekvieno giminaičio, kada vaikai ir panašiai, man atrodo, nėra sveika kreipti jūsų nuomonę didelį dėmesį. Aš kažkaip tik sunku būtų įvardinti, kad čia dabar konkrečiai tas ranas, bet to pačiu šiaip tai daug ir palaikymo, ten to pačiu nebegėdo, kai kalbitom temom, tai daug palaikymo, aišku gaila, kad tos temos tiesiog yra kaip ir monopolizuotos merginų, merginos domisi emocinė sveikata savo vidiniu pasauliu, vaikinai gerokai, gerokai mažiau. Tai tie visi komplimentai, komentarai ir ateina iš merginų, kad o, smuk, kad kažkas kalba, dar kažką. Šiaip tai tų stereotipų yra, bet man atrodo, jų stipriai mažėja. Per 20 metų, kaip mes pasikeitėm. Tai iš 90-ųjų nu, mes 100 metų prašokom. Tai gal yra kuo pasidžiaugti, ne tik paliūdėti.
Tu man sakei, aš dabar galvoju, į mikrofoną ar šalia mikrofono, kad dvasinė sveikata ir emocinis būvis jūsų kartai yra nu, toks higieninis dalykas, kaip dantis valytis. Žinai, aš galvoju apie mūsų kartą ir mūsų kartą, žinai, kodėl aš pradėjau juoktis, iš kur tu viską žinai apie reklamos industriją, nes iš tikrųjų mūsų kartą išvažiavo pusmečių ieškoti savęs į Aziją, kaip žinia, emocinės sveikatos Azijoje neparduoda. Ta prasme, tai jeigu tu su savim nesusitaikai ir neatsakai savo klausimus, tai maža tau, ką tas Tailando paplūdimys padarys, žinai. Jūs jau tai žiūrit kaip į discipliną, jums truputėlį lengviau, kaip tu jauti vat, savo aplinkoje. Galų galegi muzikantai, jautrus žmonės, žinai, kaip jūs tvarkotės?
Aš greičiausiai neatstovauju kažkokios kartos, net nežinau, kuriai priklausau, bet bent jau tas Vilniaus burbulas, tai jis tikrai gražus, tie kūrybininkai, pas mano aplinkoje daug kūrybiškų muzikantai, jie yra neurotiški, jie yra perfekcionistai, jie yra super kūrybiški ir panašus, bet jie to pačiu yra labai jautrus, kas yra man smagu, tai tie jautrus žmonės, tai tikrai daug save taiso, daug apie tai kalbas ir aš galvoju, paauglystėje mes sustikę, kad ar su draugais, ar su draugėmis nekalbėdom, net ten, o kaip jautiesi, o tau liūdna dėl to, ar dar kažką. O dabar ir su vaikinais, ir su merginom, tu gali pasitikti, kaip jautiesi ir taip gana atvirai kalbėtis. Tas atvirumas yra kažkokiam kitokiam lygyje. O ta jaunesnė karta, kurie dabartiniai 20 mečiai, man atrodo, jie turi dar labiau to, jie turi dar daugiau empatijos pasauliui. Kartais galbūt naivumo, bet naivumas jauniems žmonėm, man atrodo, yra privalomas. Tai aš tai netgi daug semiuosi ir man šiaip labai patinka bendrauti su jaunesniais už save žmonėm. Aš tai daug iš jų semiuosi, daugiau negu iš vyresnių už save.
Matai, aš tau burnau prieš laidą, kad aš tai visai nenoriu su jais bendrauti, nes jie atsakomybės neturi. Aš tiesiog gal apie darbus daugiau žinai turėjau galvoje, bet...
Tai kiekviena karta, kaip mūsų tėvai mums reikėjo saugumo, nes saugumas, stabilumas yra saugumas, ar ne? Bet mes gyvenam vis geresnėme pasaulyje. Iš tikrųjų, tai tas pats freelancinimas, kaip aš to nebijau daryti, nes nu, kas blogiausiu gali nutikti. Tik makaronų pavalgysiu pusę metų, gerai pavalgysiu, kad čia blogai, čia baisu, čia ne karas, ne badas, ne maras. Tai ta jaunesnė karta užaugo dar geresnėme pasaulyje, kuris dar geriau jas gali aprūpinti ir tie ta piramidės viršūnėjim tampa vis svarbesnė, pavyzdžiui, saviraiška. Ta jaunai kartai, kiek man tenka pastebėti, yra žiauriai svarbi. Ir aišku, kartais juokinga, kai ten 19 metų sako, ko tu nori būti, aš noriu būti ekologiškų kostiumų žirafų jaunikliams pardavėjai, žinai, nežinau. Kas taip iš mūsų tų vyresnių kartos atrodo, o jie tokie čia neatsakingi, čia kas čia pirks, kad tu naivus, bet čia...
Bet žiūrėjau, jie paima ir tampa vienaragiais, žinai.
Taip, kiekviena vyresnė karta bamba ant jaunesnių, čia toks, ir aš nenoriu prisidėti prie bambėjimo, noriu prisidėti prie paskatinimo.
Gerai, aš aišku, koketuoju. Žinai, dar pats užkabinai temą, turim būtinai aptartis laisvai samdomo darbuotojo, kaip čia, kasdienybė, turbūt taip galima sakyti. Tugi niekada nedirbai samdomo darbo. Išskyrus tai, kad, pavyzdžiui, turi sutarti radijoje arba televizijoje, ar ne? Taip sąmoningai to keliu ir atėjai. Ir negazdino tavęs tikrai niekada nei makaronai, nei tai, kad, žinai, ten vaikus reikės išlaikyti arba kažkokios kitos tokios būtinės nesąmonės.
Gazdino buvo, būna, kaip ir su kitais freelanceriais pasikalbė, būna tos duobės. Dabar tai tiesą pasakius, nu, tų duobių tiek buvę, kad dabar jos nebejaudina. Ties ateišė karantinas pusę metų pasidėti, jau dabar visko matęs, bet aš gal, baigdamas bakalauro, galvoju, nu, priimsiu tai kaip tą freelancerį, kaip tam tikrą magistrą, ar ne, kažkas toji magistrą, o aš pamėginsiu taip. Daryt tai, kas man įdomu. Ir mažų mažiausiai, ką prarasiu ateidamas į radiją, išmoksiu galbūt kalbėti. Mažų mažiausiai galėsiu daug išmokti, daug pasimokyti. Tai pradžioje tokia mano filosofija, kaip tiesiog gyventi sąmoningesnį gyvenimą, mažiau automatizuoti, kiekvieną savo veiksmą stipriau kvestionuoti ir turėti daugiau pasirinkimų. Dabar aš nebežinau, kaip kitaip galėtų būti. Jau man ten susilaukiu tų pasiūlymų. Tiesiog galvoju, kad kai man ir gyvenime reikės stabilumo, tai aš, na, į kažkokį pastovų darbą greičiau galėsiu persimesti, negu štai daryti, ką dabar darau. Kas iš esmės vieną dieną filmuoju reportažą, kitą dieną renginėje, trečią dieną groju koncerte, kas yra labai dinamiška, čia toks, nu, pagalvokim, dabar žmonės gyvena kiek vidutiniškai, 60-70 metų, mūsų karta vidutiniškai gyvens 80 metų, tai čia iš esmės tas tarp 20 ir 30 dešimtmetį sudarys mūsų 10% karjeros. Ar negalime pakvailiot, nes galų galia man noris pakvailiot. Nes nenoriu čia būti rimtas dėdė visą laiką, noriu kažkaip pamėginti, nesigaus, gal smagu. Ir man atrodo, mes labai daug bijom. Aš tiesiog nemėgstu bijot, man nepatinka. Aš renkuosi nebijot, kai tik galima. Ir dėl karjeros bijot, man toksai jaunas veikia, nu, eisiu, turiu viskas tie jau ką, blogiausiu atveju.
Aš galvojau, žinai, kiek tokiame žongliravime ir tokiam surfinime savotiškam tu dar gali ekspromptu elgtis, žinai, ir kiek tu gali kvailioti, nes...
Nu, tai jo, yra toks pasakymas, esi freelanceris, esi laisvas dirbti visą laiką. Tai to yra, ir tai, čia toks labai viskas gražu, tai yra tam tikros apgaulės, dirbi daug, bet kadangi aš tai jau ilgai darau ir pradžioje aš nu, tikrai buvo sunku ir dar visą ką, o dabar 2-3 metai įvyko tas lūžis, kaip pajaučiau, kad tas freelancinimas, aš jau ir uždirbau tiek, kiek ir man, su manim nesiginčiai dėl honoraro jau, ir tų darbų jau daugiau, negu aš galiu apsimti, tai kažkaip, nes na, prieš porą metų pradėjau valgyti tuos vaisius, o iš tikrųjų, kito dirbau kus 5 metus, kur tiesiog tave kviečia, tu sakai taip, eini darai. Tai labai man pasakyti, aš tai anksti pradėjau daryti, iš tikrųjų, mokykloje realiai dar. Tai yra geras sprendimas. Galvojau vis tiek, man labai sunku daryti tai, ką aš nemėgstu. Žiauri. Ir aš visiems sunku yra daryti tai, ko nemokė, man labai. Aš, pavyzdžiui, nemėgau matematikos ir nejau tiesiog į tą pamoką.
Nu, ir ne, aš.
Nu, tai va, toksai, kur mokėti nenorėti. Tai aš moku labai nenorėti ir moku norėti. Kai aš noriu, irgi man atrodo mažai, tai gali griūti, žinai, sienos, kai noriu. Tai aš tiesiog tai ir išsitisa savo savybę ir įdarbinu. Aš toks vieno žmogaus šau, žinai. Ir man tai tinka... Ir kuo toliau, tuo aš mažiau dėl to bijau, kuo labiau aš dėl to labiau džiaugiuosi. Man tai duoda na, tokį nuotykį ir pasirinkimą.
Mes turim Lukai padaryti pertrauką, nes mane ištiko šokas suvokus, kad 12 klasėje aš praleidau 300 matematikos pamokų nepateisintų. Tai tiesiog išsiskirkim paskutiniai pertraukai ir tuoj sugrįšim. Na ką, mėlyjei, žinių radijo eteryje įkvėpimų samtis jau visai eina į pabaigą. Bet aš galvoju, kad vis tiek mes su Luku dar turim laiko iki rytojaus pabaigti klausimus, kuriuos jums šiandien neuždaviau. Lukas Keraitis, 10 minučių jūsų dėmesio dar, va taip pat, va, o iškart nustačiau mums laiko limitą, nes matau, kad tikrai, kai susitinka du tokio ilgio liežuviai, gali čia liūdnai baigtis. Aš negaliu neužduoti tau šito klausimo, Lukai, nes man tai yra absoliučiai nerealiausias dalykas, kokį aš apie tave sužinojau. Tu jau turbūt jau žinai, ką aš lenkiu. Aš lenkiu į tai, kad tu esi humanistinių vestuvių ceremon meisteris.
Taip, buvau, tiksliau buvau.
Kas čia per velnę?
Mano lygiai tokia pat reakcija buvo, kai man bare pažįstama apie tai papasakojo. Tai yra tokia organizacija, taip, kitaip jinai vadinasi, jinai to užsiema humanistinių vestuvių ceremonijomis. Man viskas irgi buvo pakankamai nauja ir man pasiūlė būti ceremon meisteriu. Aš pirmą kartą išgirdau tą pačią dieną pasiūlė ir aš priėmiau tai kaip savo vasaros avantiūrą, nes vasarą koncertuoju, galvoju, viską čia spėsiu savaitgaliais. Ir taip, pakankamai naujas dalykas, daugam čia sunku, tai supras, manęs yra užtrunka man 15 minučių papasakoti, manęs
yra klausia. Mes taip neturim.
Sako, komunistinės vestuvės, ne humanistinės, o komunistinės, kas čia sekta, tai tu kunigas, tu išsilaikiai kunigo pažymėjimą. Tai ne, tai tiesiog yra ceremonijos, kurios remiasi šiaip humanistinėmis vertybėmis, žmogaus teisų deklaracija ten, bet ir be to tai yra labai paprasta, tiesiog vestuvės be, sakykime, be religijos, ceremonija be religijos, tai dažniausiai tu susitinki su jaunaisiais, jie užpildo klausimyną, kaip jie susipažino, kaip įsimylėjo, kalbėsi, kaip jie nori savo ceremonijos, jeigu jie nori ją žemyn galvą, darom žemyn galvą, jeigu jie nori jos teminės, darom teminės, ten dažniausiai, na, tiesiog pastaryti šiltą šventę, nes arba tu eini į bažnyčią ir gauni kažkokią ceremoniją, taip. Arba tu eini į tą zaksą vadinamą ir tiesiog jis toksai 1-2 Lietuvos Respublikos vardu, mes tai skelbėme. Tai, bet žmonės nori kažkaip pažymėti tą šventę. Tai aš ties pasakius, tų vestuvių turėjo būti labai daug, bet karantinas daug supainiojo, tai aš tik kas 5 ir pravedžiau tas ceremonijas. Buvo visai įsimintina, atvažiuoju, ten tas vyksta, tas susirašo žmonės, aš oficialiai nieko nedarau, aš iš esmės aš padėdavau žmonėms vienas kitam pasižadėti, nes jie
tai įžadus... Tai vedėjas kažkoks tada gaunės, ne?
Mes tai ceremonijas, MC, iš esmės tu esi ceremonijos vedėjas, tu padedi tiem žmonėm susituokti tiek, kad tai stengis padaryti šiltai, perpasakoji dažniausiai jų istoriją, kaip jie susipažino, kas jiems svarbu, taip darai asmeniškai, ateina kažkai pakvieti draugų pasakyti žodį, kažkokios eilės ar dar kažkas, toks tada tas momentas, kai vienas kitam jis paskaito įžadus, simboliniai ritualai, ten koks žiedų šildymas ar ten butelio atkimšimas, kas yra visiškai simboliška. Ir bet tai nereiškia, kad negalima tos dienos įprasminti. Ir ta organizacija, kurioje čia dirbau, jie yra padarę ir taip pat homoseksualių žmonių ceremonijų, kurios buvo visiškai simbolinės, nes turi teisinio reglamentavimo Lietuvoje. Bet žmonės nori tai įprasminti.
Bet reikia turėti kažkokį, nežinau, sertifikatą, kad
ne,
ir kaip jis įskambėtų.
Čia toksai išlaisvintis momentas, kad čia ir yra didžiausias šokas žmonėm ir tiem jauniesim, būdavo kartais sunku jiem, ir galvodavo, kad na gerai, čia yra nebažnytinė ceremonija, kurią reikės atkentėti. Ir aš toksai atinu bičios su šortais pas juos, žinai, su saulės akiniais, sakau, nu tai aš vesiu jūsų ceremoniją. Kaip darom? Ir tarsime, jūs patys turite sugalvoti. Galim, kaip darom, nežinau, 2 valandas kalbam, gal kokią nors, nežinau, bet ką galim daryti. Ir žmonėm čia, toks mind blow, kad tu gali kaip nori daryti, nes tu viens kitam pasižaidi. Tiesiog, kaip bažnyčiai tu pasižaidi galbūt prieš Dievą, tai tu čia viens kitam pasižaidi ir viskas. Ir aš esu tiesiog žmogus iš gatvės iš esmės.
Tai tu baigėjai šitą karjerą jau savo?
Baigėjau, nes karantinas labai viską ten reikėjo, žinai, prasidėjo. Ten tu, šiaip ta organizacija turėjo 300 vestų turėjo tą sezoną. Labai augantis dalykas, man atrodo, planuoja daryti. Ir laidotės, ir aš linkiu sėkmės, ir šiaip jie atstovauja tokia, jie yra humanistinis pasaulio, humanistų organizacijos irgi nariai, tai jie turi tokį visą vertybinį stuburą po tuo, bet iš esmės mūsų mažiausiai nori tokias ceremonijas smagias daryti. Tai taip, nes tai šiaip patimdavo labai daug laiko ir reikėdavo tada galbūt jau ten reiktų irgi jau taip įsijauti, čia reiktų kiekvieną savaitgalį varyti, aš groju ir panašiai, tai taip išmoko kažko, buvo smagu, bet supratau, kad gal tiek laiko aš neturiu, tiesiog kiti projektai mane paaugė.
Ar tau dažnai tenka girdėti klausimą, Lukai, kaip tu viską spėjai? Užknisa?
Ne, suprantu, gal taip atrodo, aš nebijau pasigirti, kad aš kažką darau šį mėnesį. Tikrai, šį mėnesį, kaip aš viskas spėjau, tai manau, kad logistikos magistro lygyje aš jau galėčiau studijuoti, kaip aš viskas turėjau, kai žiūriu į kalendorių, tai tikrai turiu virš 20 renginių, iki 8 renginių per savaitę.
Vedi renginius.
Tai dažniausiai susiję konferencijos, diskusijos, tai yra tokia irgi su mokslu susiję, su technologijomis, kažkas tokio. Tokia. Nėra, kad aš ten tas renginių vedėjas, kur pakelkit savo rankas į viršų, labiau kur apie turinį.
Bet ir tau, tai ir tau išeitų ir tas, man atrodo.
Nežinau, man gal išeitų nepatiktų. Bet, žodžiu, šitis labai nabodų sakymai, laiko išmokau per tiek laiko, nežinau, aš būčiau tiesiog 10 kartų, esu perdegęs gal tikriausiai 1-2 kartus gyvenime, bet jeigu nemokėčiau planuoti laiko, jeigu nedėliočiau, jei nesiruošiu, pavyzdžiui, iš esmės tai radio laidom tiem renginiam, ruošiuosi, sėdžiu, nabodžiai, atsikeliu ryte, sėdžiu prie kompų ir ruošiuosi. Labai norėčiau kažką, ateinu, užsidedu kostimą ir važiuoju, ne, ruošiesi, domiesi. Tai ir viskas taip toksai stengiasi nesiblaškyti, nedaryti bereikalingų veiksmų ir to pačiu, kad man labai patinka tai, ką aš darau. Tai padeda.
Kaip tu ilsiesi, Lukai?
Miegu.
Aha, tu miegoji, kaip tu man sakai, tu miegoji 12 valandų. Vakar?
Šiandien gal. Šiandien daug miegojau, tikrai.
Tau, žinok, nei vienas jaunas tėvas nepadėkos už šitą prisipažinimą.
Čia turiu dar, turiu savo privalomų.
Tai, bet čia aš jau savo skausmą lėjau, bet tai tiesiog tu išjungi muziką, padedi knygas ir kompiuterį iš šono ir miegi.
Stengiuosi, ne vis tai pavyksta, čia norėjau sakyti, kad turiu kažkokių, bet šiaip tikrai nemažai greičiau pamokyti, esu daugybę technikų išbandęs, susikaup, dirbti, bet labai stengiuosi šiaip atskirti savo tą darbo laiką nuo laisvalaikio, ne visada pavyksta. Šiaip aš naktim nedirbu, dažnai normaliom mėnesiais šitas šiek tiek nenormalus, tai 5 valandą baigiu darbą ir išeinu ir veikiu kažką kito. Tai visais, nežinau, stengiuosi taip nuosekliai ir taip proaktyviai veikti, kad, pavyzdžiui, aš dabar galvoju iš esmės apie spalį, ką aš žinau, kad va, šį rugsėjį labai daug dirbo, aš žinau, kad spalį noriu daugiau išeiti į gamtą, noriu daugiau pasportuoti ir aš jau dabar jau taip dėlioju, dabar sakau ne, kai man kažkas klausė, kaip tu ilsiesi, tai yra sakymas žmonėm ne. Ir yra didžiulė iš esmės kūrybininkui, freelanceriui, privilegija, tai yra galėjimas sakyti ne. Aš anksčiau negalėdavau sakyti ne, nes yra darbas ir tu sakai, taip, o taip. Dabar jau esu tokiam pozicijai, kur galiu sakyti, šito nenori daryti, šito su šitais nedirbsiu, tai stengiuosi tai ir naudoti. Bet aš dirbu daug, man patinka mano darbas, tai šiuo metu tai ir darau, kažką dirbsiu gyvenimo mažiau, turiu daug, jeigu vasarą pailsėjau, šiaip labai gerai, 2 mėnesius ilsėjus, tai šį mėnesį dabar jau važiuoju, tai ojojo, žiauriai, tikrai.
Lukai, aš esu tau nerealiai dėkinga, man žinok, nuo šis čia buvo smagus tavim, nuo taip giliau ir, žinai, artimiau susipažinti, aš manau, kad šita valanda niekam neprailgo. Tikiuosi, kad tie, kurie norės pasidalinti šitos laidos įrašų, jį iš kartus yra žiniuradijas.lt ir tada jau dalinsis. Ačiū labai, mėlėjai, už ausis ir širdis, būtinai susiklausom kitą trečiadienį, tuo pačiu laiku, kelios minutės po 12, kalbėsimės apie knygas. Ate!
Iki.